ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध ऊनसप्ततितमोऽध्याय। शुक उवाच। शुण राजन सावधाने द्वारकापुरे कदिने कृष्ण कुमार छन्ति जेते कहिबा एके एके केते प्रद्युम्न साम्बो आदि मिली बने करंती नाना केली अनेक बेल क्रीड़ा करी तृषिते लोड़ुछन्ति बारी एमंते जल पान सधे कूप देखिले वन मध्ये सकले कूप पासे मिली चाहती नयन निरोली तृण गहल अंधकार अद्भुत जंतु ता भीतरे दिशई पर्वत सदृश देखि चिन्हिले कृकलास विस्मिते एक आरे चाही बोलंती अंगुली देखाई दंडे विचारी जत्न करी बोलंती देखिबा उद्धरी एते विचारी दया बही लांगुले दौड़ी लगाई तृण बकल चर्म पासी निबिड़े बांधिले आकर्षी टाणती धरी जणे जण न चले ताहार चरण देखि चकित कृष्ण बाळे सर्वे टाणिले एका बेले तिले न चले कृकलास टाणी पाइले सर्वे त्रास हरिहरि बोल। पुणि धरती बाहुबले सर्वे टाणिले एका बेले एमंते बहु क्लेश पाई एक आरेक मुख चाही बोलंती देखि विपरीत आम्भर बल वीर्य हत टाणते तिले न चलिला लाजत मर अणु बळिला श्रीकृष्ण वीर्जे आम्भ जन्म शुणी हसिबे सर्वजन रिपु हसिबे हा शुणी किबा बोलिबे चक्रपाणी रोहिणी सुत शुणी एहा आम्भरे होइबे निर्दया पुरे हसिबे बधु जने बसन आच्छादि बदने निराशे कृष्ण पासे जाई बोलंती सिरे कर देई हो देव शुण सावधाने अद्भुत कथा घोर बने बन गहने अंधकूप ता मध्ये कृकलास रूप पर्वत प्रायता शरीर न चले अति गुरुतर ओटारी न पारिलु बले टाणते चरण न चले ए बड़ लज्जा विपरीत शुणी हसिले जदुनाथ बोलती चाल जीवा बने पोए धाइले तोष मने एमंते घोर बने जाई कूपे चाहिले भावग्राही देखिले घोर अंधकार निर्जल तृणे महाघोर अद्भुत कृकलास काए दिशई गिरिशृंग प्राए अधोबदन ऊर्ध्वलांज देखि चकित देवराज दया सागर देव हरि तालांज बाम करे धरि कुपु तोड़िले दामोदर माया जे सने माळाकार बोलते तोली पकांते ऋषिकेश प्राण छाड़िला कृकलास जेणु लागिला कृष्ण कर दिव्य स्वरूप हेला तार उदय गिरि शिखे शशी जेसने गगने प्रकाशी शुद्ध सुवर्ण देह झड़ी जल दे जेसने बिजुली दिव्य वसन गंधमाल देखि चकित नंद बाळ ताहा जानती कृष्ण एके विख्यात अर्थे नर लोके तार बदन चाही हसी पुच्छन्ति प्रभु ब्रह्म राशि। हरि हरि बोल। तु महाभाग पुण्य देही देवता प्राय मु मणई कह तु केवण पुरुष किंपा होइलु कृकलास कि पाप वसुभोग करी शरीर अंध कूपे भरी ए कूपे अछु केते काल कह न करी अवहेल तुहि त नहु पापी जन कह ए केवण विधान सुनिते योग्य जेबे मुहि कह निर्भय चित्त होई एमंत कृष्ण वाक्य सुनी आनंदे कहे नृपमणि शिरे मुकुट रवि प्राय नमिला गोविंदर पाए भोनाथ नृग राजा मोहि इक्वा कुवंशे जात होई जगत मध्ये जेते दानी ताहांक मध्ये मु अग्रणी तु ताहा अछु भले जानी मुकि कहिबि परिमाणी सर्वभूतंक आत्मा तुहि अशेष ज्ञान तोर तहि। हरि हरि बोल। तु नाथ भले एहा जानु केवल मोते परिमाणु तथापि आज्ञा घेनि सिरे कहिबि तोहर छामुरे भोनाथ शुण मो वचन अनेक देली गुरुदान संख्या करिबि मुहि केते शुण उपमा कहु तोते भूमिरे अछि जेते धूली गगने जेते तारा माळी बरसा धारा जेते होई एही प्रमाणे देली गाई क्षीर संपूर्ण रूपवंती साधुत ऋण बच्छावती सुंदर सुक पीलवर्ण सुवर्ण श्रृंग गुण पूर्ण खुररे रजत खंजणी उचिते धने ताहा किणी दोहन अर्थे कांस्य पात्र वत्स कुसुम माला गात्र गंध चंदन माला साजी षडर्घे विप्र पाद पूजी बरिली जेमंत ब्राह्मण भोनाथ सावधाने सुण जुबा सुगुण साधुशील दरिद्र कुटुंब गहल उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा वेदाध्ययने मंत्र शिक्षा एमंत विप्रेसावधान सुपुण्य काले कलिदान अधिक दान देली जेते शुण कहिबा तो अग्रते गोचर्म मापे भूमिदान शुद्ध सुवर्ण आयतन गज तुरग कन्या दासी तिल पर्वत धान्य राशि भोग्य संपूर्ण सुख सज्जा वस्त्रभूषण बलि भोजा जगे सुवर्ण रथ जेते संख्यारे कहि विमुकेते देव मंदिरे जल अन्न सुमिष्ट पवित्र भोजन एमंते नाना दान करी किंचिते पाप मुआचरी ब्राह्मण दान नेला गाई फिटी पशिला गोष्टे जाई अज्ञाने न जानी प्रभाते दान मु देली विप्रहस्ते ब्राह्मण धेनु घेनी जानते विप्र देखिला राजपथे ता निज धेनु चिन्हि बळे तक्षणे धोइला लांगुळे बोइला मोर धेनु एही हजिला लोडु अच्छी मुही सुणी ब्राह्मण कोप मने बोलई परु सवचने। हरि हरि बोल। प्रत्यक्ष घेनि अछि दान देख तु फेड़ी नयन जल तुलसी कुश हस्ते ক্লীড় হি দেখ তু প্রত্যক্ষে এ ধেনু কেমন্তে তোহর শুণিব লই বিপ্রবর ধেনু শরীরে মোর লেখ তোহর চক্ষু থিলে দেখ এমন্ত কহি শৃঙ্গ ধরি ঘেনি চলিলা নিজ পুরী ব্রাহ্মণ ধরে লাঞ্জে ধেনু এমন্তে উপজিলা মনু কলি ভিআই পথ মধ্যে প্রহার কলে হস্তপাদে এমন্তে উচ্চ বাচ হই মিলিলে মোর পুরে যাই ব্রাহ্মণ মোর মুখ চাহি বলই কোপ ভর হই তুমোর হস্তে ধেনু দেই এবে হরিলু কিস পাই উৎসর্গ দান যে হু হরে অন্তে নরক ভোগ করে যে বিপ্রপ্রতি গ্রহ ত্যাগে সেহি পড়ই দুঃখ ভাগে এমন্ত বিপ্র বাক্য শুনি বজ্র পড়িলা শিরে মণি মনে পাইলি মহাভয় কাতরে কম্পে মোর কায় উভয় সংকটে মু পড়ি কর যুগল শিরে যোড়ি বেনি বিপ্রঙ্ক পাদগতে প্রবোধ কলি নানা মতে সংকল্প লক্ষে ধেনু করি বইলি বিপ্র পাদ ধরি ভো বিপ্র লক্ষে ধেনু নেই এ ধেনু গোটি দিয় তুহি তুমতে অনুগ্রহ কর উভয় সংকট উদ্ধর ন জানি কলি এড়ে কর্ম ভো বিপ্র রখ মোর ধর্ম ন কর মনে আন বুদ্ধি দক্ষিণা দেবী হেম নিধি নরক পথু রখ মোতে এ ধেনু দিয় তো সচেতে শুনি বলই প্রতিগ্রাহী লক্ষ্যকে মোর কার্য নাহি এমন্ত বলি বিপ্রগলা আন যে প্রতিগ্রাহী থিলা অয়ুতে দেলি তাকু ধেনু তা দেখি বিপ্রকলা মনু বইলি লক্ষে নিয় তুহি শুনি কপিলা মোতে চাহি বইলা পরু সবচনে নিন্দা তু কলু মহাজনে কোপে চলিলা নিজ ঘরে নিত্যে আসই মোর পুরে প্রতিদি বসে বোধ করি বলই বিপ্রপাদ ধরি কোপে ন শুনে মো বচন এমন্তে গলা কেতে দিন ভোনাথ শুণ জনার্দন কালে মু ছাড়িলি জীবন মরণ কালে যমদূতে মিলিলে মোহর অগ্রতে বন্ধন করি মোর দেহি যমনী কটে দেলে নেই তৎক্ষণে রবির নন্দন অনেক কলা সনমান পুণ্য পাতক বিচারিলা আনন্দে মোতে আজ্ঞা দেলা শুণ রাজন পুণ্যবন্ত কে করু তোর পুণ্য অন্ত কিঞ্চিত পাপ অছি তোর যে ইচ্ছা আগে ভোগ কর শুভ অশুভ ফল দুই নিশ্চয় ভোগ সে করই ব্রহ্মা শঙ্করে দেহ ধরি অন্যথা ন পারন্তি করি এমন্ত যম বাক্য শুনি আপনা চিত্তে পরিমাণি অনেক অছি পুণ্যরাশি কিঞ্চিতে পাতক প্রকাশী আগ ভুঞ্জিবি পাপ ভার এ দুঃখ ঘোর ভয়ঙ্কর পছে ভুঞ্জিবি পুণ্যমুহি যম বইলে দূতে রাই ব্রহ্মস্ব পাপ মহাঘোর এহা কুকৃক লাস কর বনগহন অন্ধকূপে অনেক কাল থাউ পাপে এমন্ত বলু বলু যম লভিলি কৃক লাস জন্ম আত্মসংযোগ কালে মুহি ডাকিলি মোতে করত্রাহি তা শুনি যম দয়া কলা প্রসন্নে মোতে আজ্ঞা দেলা এ পাপন্তে মহিপাল ভেটিবু মদন গোপাল হরিহরি বল সে কৃষ্ণ কর লাগি তুহি তৎক্ষণে দিব্যতনু বহি স্বর্গে বসিবু পুণ্যবলে নিজ সুকৃত তপ ফলে ভোনাথ তোর আজ্ঞা বলে কহিলি পদ্মপাদ তলে বিপ্রসেবক সমমতি তোহর পাদে চিত্ত বৃত্তি এণু তোহর দর্শন নিরতে চিন্তই মো মন জাতি সুমরি দুঃখ সহি এ অন্ধকূপে পড়িলই এবে দেখিলি তো শ্রীমুখ খণ্ডিলি জন্মবন্ধ দুঃখ এ পাপু উদ্ধরিলু মোতে কি পুণ্য দেখিলি মু তোতে ভোনাথ চরণ তোহর যোগেশ্বরঙ্কু অগোচর নিজ অর্জিত দৃঢ় বন্ধে পাপ পটল চক্ষু অন্ধে মু অন্ধকূপ মধ্যে থাই অনেক কাল দুঃখ সহি পাইলি তব দর্শন ভোনাথ রখ ভগবান যার দর্শনে বন্ধ মোক্ষ সে মোতে হইলা প্রত্যক্ষ তু দেব দেব জগন্নাথ সুহৃদ আত্মা দৈবত গোবিন্দ পুরুষ পুরাণ তু ঋষিকেশ নারায়ণ অব্যয় অচ্যুত প্রকাশ তোর চরিত পুণ্য যশ এবে তু আজ্ঞা দিও মোতে নিশ্চয় জীবি পুণ্য পথে জহি মুথিবি দেহ বহি তোর শরণ ভাব গ্রাহী তো পাদে মোর মন থিব যাহা ন পান্তি ব্রহ্মা শিব নমস্তে সর্বভূত দেহি ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি তুহি শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব সুত তু যোগেশ্বর যোগতত্ব এমন্ত কহি নৃগরাজা কৃষ্ণ চরণে কলা পূজা হরি হরি বল কিরীট চিশির মধ্যে নমিলা কৃষ্ণ পদ্মপাদে তক্ষণে বসি দিব্য রথে বিজয় কলা শূন্য পথে দেখন্তি দিগপাড়ে মিলি জল দে যে শনে বিজুড়ি রাজা মিলিলা স্বর্গপুরে গোবিন্দ অন্ধ কূপ দ্বারে স্বজন চাহি জনার্দন বলন্তি নিগম বচন ক্ষত্রিয় শিক্ষা ধর্মবাণী যে ধর্মশাস্ত্র পরিমাণী বিপ্রবচ্ছল দামোদর বলন্তি শুণ সর্ববীর দেখ দুর্জয় ব্রহ্মধন অনলে নুহই দহন রাজা ঈশ্বর রাজা হই কে পার করে তাহা খাই গরল হলা হল বিষ মু তাহা মনই উশ্বাস তাহার প্রতিকার থাই তার ভক্ষণে ভয় নাহিঁ ব্রহ্মস্ব মহাবিষ হই তাহার প্রতিকার নাহিঁ বিষ ভক্ষিলে জণে মরে ব্রহ্মস্ব বংশ নাশ করে জীবন দহ ইয় নল রক্ষা করই তহি জল ব্রহ্মস্ব অগ্নি এ সংসারে সমূলে বংশ নাশ করে ব্রহ্মস্ব অগ্নি তেজ যেতে কে লঙ্ঘি পারিব জগতে ব্রাহ্মণ ধন যেহু গ্রাসে তিনি পুরুষ তার নাশে তাত জননী বেনী বংশ উভয় কুল করে নাশ আত্মা সহিতে করে নাশ একথা বেদরে প্রকাশ ব্রাহ্মণ ধন যেহু হরে পড়ে নরক তম ঘোরে ক্ষত্রিয় রাজ পণ পাই আত্মার গতি ন জানই ব্রাহ্মণ ধন স্বাদুমণি বড়ে হরন্তি যেতে প্রাণী নিরতে সুখ প্রায় মণি পড়ন্তি তম তরঙ্গিণী ব্রাহ্মণ বৃত্তি যেবে বলে क्षत्रिय हरे बाहुबले अन्नन पाई विप्रजन विकले करंती रोदन विप्ररोदन लुह पड़ी भूमि रे जेते रेणु जड़ी ताबत कल्प महाघरे नरके पड़ई निर्भरे से निरंकुश होई नरके अंते पड़ई कुंभी पाके स्वदत्त पर दत्त वृत्ति जे अबा अज्ञानी हरंती षाठिए सहस्र बरस विष्टारे कुर्मी रूपे बास मोहर वंशे जेते जन बले हरिबे विप्रधन ताहार नाही भल गति हसी बोलंती श्रीपति मोहर वंशे जेते जन विप्रे न कर अपमान ब्राह्मणे कले अपराध बेगे बंदीब तांक पाद मारंते शांति रे सहीब केबे हे कोपन करीब विप्रग्रासी लोभे जाहा सात्विक मते देवताहा मुहि जे मन्ते विप्रपादे सर्वदा नमई आनंदे तुम्भे नमी बसे ही मते नोहिले दंड मोर हस्ते अपहरणे विप्रधन निश्चय नरके पतन अज्ञाने नृग राजा हरि एते नरक भोग करि जेणु ताहार पुण्य थिला मोहर हस्ते से लागिला देखिल तुम्भे मोर आगे कही चलिला स्वर्ग मार्गे एमंत कही निज जने मुकुंद मिलिले सदने जाहार नाम पाप बन श्रवणे करई दहन शुण हो अभिमन्यु बाळ साधुंक दर्शन फल नृग नर कुपार हेला देव भुवने भोग कला साधुंक मुख दर्शन जे करे श्रवण कीर्तन स्तुति वचन अंग संग पवित्र करे निज अंग लभे कोटिए तीर्थ फल जे करे साधु संग मेल तू एहा जानी साधु मेले ए काल वंच सुख भोले ब्राह्मण धन तू नहर अमृते इच्छा जेबे तोर पोलई विप्र जगन्नाथ निवेशी कृष्ण पादे चित भव जलधि मध्ये थाई भाव अभाव न जानई सुजने कृष्ण पादे रस कहई जगन्नाथ दास भावे सुजने कृष्ण पादे रस भावे कहई जगन्नाथ दास हरि हरि बोल इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृग उपाख्यानं नाम ऊनसप्ततितमोऽध्यायः।